Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra tafaraka aminay izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Manasanao hatrany hanohy ny katesisintsika izany miresaka mombany tontolo iainana. Zava-dehibe ho isika ny anjara toerana tontolo iainana amin'ny fianam-pianakaviana satria araka ny lazaina teo hoe ny tontolo iainana sy ny olombelona dia mifamelona. Noho izany ny fianakaviana tsirairay dia tokony hiezaka amin'izay le hoe fifandraisana mendrika amin'ny zava-boary izay. Raha iverenantsika kely nataontsika tamin'ny farany dia hoe singa fototra maha-olona ny olona ny fifandraisany amin'ny zava-boary sy amin'Andriamanitra. Eto izany dia tsy hoe Andriamanitra fotsiny na ny zava-boary fotsiny fa sady ifandraisany ny zava-boary no ifandraisana ilay Andriamanitra mpahary. Raha vao tsy manao an'izay izany izy dia tsy fantany ny tenany, tsy fantany ny maha izy azy satria manana anjara toerana izy amin'ny voary amin'ireo olombelona samy olombelona ary amin'Andriamanitra ilay mpahary. Izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny voary izany dia mampivoatra sy mampitatra ny fahalalany ny olombelona ary mametraka azy amin'ny anjara toerana izay. Nambarantsika teto ihany koa moa no hoe ny faharena lanitra vaovao sy tany vaovao dia iverina fa famonjena izy io. Ka izay zavatra rehetra tsy mety tamin'ny fiainantsika izany dia tsy maintsika tsahantsika an'izay le hoe toetra vaovao amin'ny fiandrasana ny fanavotana ny voarehetra izay. Fa ny eto mampiratetoka moa tamin'ny farany no hoe na i Jesosy Kristy aza dia nanambara ny tenany tao anatiny ireny voary ireny. Raha tsy lasika fa tsy ny hoe ny fisin'ny voromanidina, ny fisin'ny voninkazo eny an-tsaha, ny tafio-drivotra samihafa hitantsika izany any amin'ny evanjely. Fa ireny no ahitana ny hoe ny fahefan'Andriamanitra tao aminy. Dia toetsika trano mopera ny fandaliana na nyity le hoe fifandraisan'ny olombelona sy ny voary ity. Ahoanany mety hoe anehonany izay hoe fisin'ny voary sy ny fisin'Andriamanitra mpahary izay eo amin'ny olombelona.
Sarotsarotra valiana ihany izay fantany izay madame Fredelina, fa izahantsika hotakarina amin'ireto fampianarany masin-dapaoly ireto nyvoalaza ao amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo dia hoe anareo ny zavatra rehetra ianareo any Kristy ary Kristy an'Andriamanitra. Io izany dia milaza hoe voavondrina, voafitina ary voaravona ao amin'ny olombelona ny zavatra rehetra. Izany hoe nanampy azy teo amin'ny fiainany, nanampy azy teo amin'ny fiainany. Fitaovana nampiasainy fitafiana ny isalorany trano nonenany. Fa misy koa aza amin'ireo zava-boary ireo hoe tonga tenan'ny olombelona, tonga tenan'ny olombelona, izany hoe ny rivotra ny ainany, ny sakafo ny hoaniny ary ny fanafody ny tsaboana azy. Ireny lasa tonga tenan'ny olombelona zao ireny. Dia izany izany lay endrika fandravonana ititsika atongavana eto. Dia ilay hoe famondronana, fandravonana ny zavatra rehetra ao amin'ny olombelona. Dia ny olombelona kosa voaravona ao amin'ny Kristy ary Kristy an'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy zavatra very akory, tsy misy zavatra verivery maina fotsiny akory a amin'izay nataon'Andriamanitra fa voafintina voavondrina voaravona ao amin'ny olombelona izy a ary ny olombelona no raisin'ny Kristy ho tenany a ary I Kristy an'Andriamanitra dia hitantsika ihany koa moa andininy hafa milaza an'izany Kolosianina toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo.
Ahoana mon pera ny olombelona zany zao noarin'Andriamanitra dia nambarantsika teo hoe mifamelona ny zava-boary fa lay olombelona noarin'Andriamanitra tena mpiandohany ny any ve lay olombelona zay mbola miaina amin'izao fotoana izao?
Zany hoe io moa lay hoe nataon'Andriamanitra tao amin'ny tao amin'ny zava-boary hafa rehetra lay fomba aretan'ny taranaka de fanolovan'ny tenin'Andriamanitra momba ny fahariana sy noho ny fahiratan-tsain'Andriamanitra afaka mivoatra le olombelona, afaka mivoatra zany ny olombelona sady mitombo taranaka izy a no miatsara de mifehy ny tontolo ka tonga amin'izao fivoarana goavana izao. Tsy avy hatrany de toy izao akory narin'Andriamanitra an'izao tontolo izao fa le olombelona nomen'Andriamanitra fanolovana no nivoatra tsikelikely de hitantsika tsara. Andriamanitra tsy hoe nanamboatra briky akory Andriamanitra fa tany sy ny fotaka zany no singa voajanahary zany fa ny olombelona no nikarakarany zany avy eo a ahafahany mamboatra fonenana sy zavatra samihafa mitovy amin'izany. De eo indrindra tsy mandrara ny fivoaran'ny haitao sy ny hairah akory Andriamanitra ary tsy misakana ny fikaroana mihitsy akory ny eglizy fa zao kosa mampatsiahy izy, mampatsiahy Andriamanitra ary mampatsiahy ny eglizy. Atao anatin'ity fandalinany ity madame Fredrina dia ampiarahantsika eto a ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina satria ao koa anisany hoe manazava ny ro fotom-pinoana sy ny fitsipi-pitondrantena tokony hananantsika olombelona ny eglizy amin'izany. Dia mampatsiahy ny eglizy, mampatsiahy Andriamanitra hoe aoka tsy horobaina le zava-boary, aoka tsy hoaringana le tontolo iainany ary ny olombelona aoka hipetraka mahazava-boary azy fa tsy andeha hifaninana na andeha hiantsy an'Andriamanitra, aoka hipetraka amin'ny maha zava-boary azy adimin'ny olona hoe zava-boary ko ange izy de manjakazaka miantsy mitady isongona an'Andriamanitra mihitsy aza na hoe tsy raharahan'Andriamanitra fa miambo ho mahavita tena rehefa tojo fivoarana. De zany a anisany adosoana eo amin'ny fikaroana zany, zay ny anankiray. Fa misy adosoana ihany koa tokony hosoroana eo amin'ireny hoe fivoarana ireny, de le hoe atao sorona ny zava-boary anaovana fanandramana, atao sorona ny zava-boary a anaovana fanandramana, mandringana de mamono hatrany hatrany. Fa na de ny olombelona aza ndraindray de atao sorona anaovana fanandramana koa amin'le hoe fivoarana de berasana ny any satria lasa toy ny hoe fitaovana ampiasaina anaovana fanandramana de viravoraina sy kirakiraina mihitsy a de veriasana ilay zava-boary amin'izany fotoana zany a, veriasana le aina sy le maha olombelona amin'izany fotoana zany satria lasa zavatra fotsiny sisa fa tsy hoe olombelona endrik'Andriamanitra intsony. De izany a ampatsihivy ny fiangonana miainga amin'ny tenin'Andriamanitra le fitondratena tokony hananana eo amin'ilay fikaroana sy fivoaran'ny ahitao.
Ao anatin'izay zany no hoe Andriamanitra mihitsy no maniry zay le fivoarantsika olombelona izay a manoloana an'ireo voary hafa manodidina antsika. Hojantsika izay raha mipitso fa mifandarantsika aloha janjika eto no androany dia misaotra anaraka taminay mandra-pitafo amin'izay raha mipitso izay hatry
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.